สิบนิ้วนอกกายเก้าเกศ
เป็
ี
นเพลง
ขอสวัสดีพี่น้องทั่วหน้าที่ฟังรายการปูลุงนาป่ามอระดกล้านนาแห่งนี้สารแสดงจากแจงบอกทีเรื่องราวก่อนขี้เดินมาฟังกันเถอะครับนับสังขยาหลายเนื่องในยาฟังกันเถอะเจ้าฟังกันเถอะเจ้าครับมาฟังกันเนาะรายการมอระดกล้านนาทาง FM 100ครับสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับวันนี้ก็ผมหำละสนันธรรมที่ครับอยู่กับคุณอเนกสุริยธงตีลูกกุยล่องต้งด้วยกันนะครับวานี่ก็อู้ถึงเรื่องของเรื่องราวต่างๆที่เขาได้ยินได้ฟังมาหลายคนนึกว่ามันเป็นเรื่องแท้นะครับแล้วก็ได้รับความนิยมนะก็เรื่องของสาวเครือฟ้าครับมาเล่าให้กันฟังว่าเดิมจริงๆนั้นมาจากเรื่องมาดามบัตเตอร์ฟลายเธอเป็นแม่หญิงงามเหมือนกับความงามของกัมเบอร์คนไทยว่าผีเสื้อนะที่เรื่องราวนี่เปิ้นก่อนสร้างฉากแล้วก็แสดงเป็นละครขึ้นมาเป็นที่นิยมตังยุโรปุ้นนะครับทีนี้รัชกาลที่ห้าเพิ่นไปหันมาก็มาเล่าเล่าให้ไผฟังหัวเล่าให้กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์กรมพระนราธิปก็ไปดัดไปแปลงเป็นบทละครฮ้องครับซึ่งเป็นละครที่ได้รับความนิยมในรัตนโกสินทร์เนาะ แล้วก็ละครฮ้องนั้นชื่อสาวเครือฟ้า แล้วเรื่องของสาวเครือฟ้านี่ก็ถูกมาแปลงเป็นหนังตัวนะครับโอ้สมบัติก็เคยแสดงนะที่สมัยวิไลศักดิ์มาแสดงกับอันสมบัติเมธานีเอ้มใจอ๋อแสดงกับมิตรชัยบัญชานะครับสมาร์ทก็ปรากฏว่าได้รับความนิยมแล้วก็คนก็เชื่อว่าเรื่องสาวเครือฟ้าเป็นเรื่องจริงแต่บัดใจครับเป็นเรื่องที่ไม่จริงและไม่อิงนี่และอิงนิยายนะครับเรื่องไม่จริงแต่อิงนิยายเนาะวันนี้ผมก็เลยจะมาอู้เรื่องวังบัวบานซึ่งมีลักษณะคล้ายกันคนก็บางคนก็ลวกเอาเป็นเรื่องเดียวกันก็มีหรือบางคนก็เพื่อมันมีเรื่องราวที่คล้ายคลึงกันนี่นะครับครับเดี๋ยวถ้าฟังในช่วงที่สองเรื่องวังบัวบานครับผมThank you. เขาคงมีเวลาน้อยเนาะจะมาเล่าให้กันฟังว่าวังบัวบานนะครับก็อยู่ตีนดอยสุเทพเขาเนี่ยนะครับก็ขึ้นไปจากอนุสาวรีย์พระบาทเจ้าศรีวิชัยขึ้นไปทางซ้ายมือนั่นแหละถ้าเตียวขึ้นไปเตียวขึ้นไปก็จะมีน้ำตกใสไหลเย็นตลอดปีก็จะปะวังบัวบานครับตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่วังบัวบานนี่มก่อนเพิ่นห้องวังบัวบานต้นห้องวังกุลาครับหรือวังกุลาเนี่ยเพราะว่าแขกกุลาไปตกตายที่หั่นเมื่อก่อนนะนะครับก็คือเกิดอุบัติเหตุพลาดตกลงไปนะครับแขกตายที่หั่นเพื่อนก็เลยฮ้องว่าวังกุลาหรือว่าวังกุลากุลาก็คือแฝกนะครับคือแขกเนาะและต่อมาเนี่ยนะครับก็มีหญิงสาวนะครับคนหนึ่งที่บัวบานตกลงไปตายในวังนี้แหมก็เลยฮ้องวังบัวบานนะครับวังกุลานั้นก็เริ่มเลื่อนหายไปกับกาลเวลานะครับก็เหตุการณ์นี้วังบัวบานสิ้นชีวิตเมื่อปี2487เรื่องราวของการตายของบัวบานนั้นมีการโจษขานไปอยู่สองกระแสบางห้องก็เชื่อว่าเป็นการฆ่าตัวตายบางห้องก็เชื่อว่าตกลงไปเพราะอุบัติเหตุแต่ความเชื่อกระแสแรกนั้นแห่งกว่าบอกว่ามันเป็นการฆ่าตัวตายแน่นอนนะครับผมเคยไปสัมภาษณ์คุณสิริพงษ์ศรีโกสัยนักจัดรายการวิทยุที่ใช้นามแฝงว่าญาบุญนะครับเมื่ออันนี้เมื่อวันที่11มิถุนาเดือนมิถุนาครับเดือนแล้วเนี่ยแต่ว่าเป็นปีพ.ศ. 2540ครับก่อนญาบุญกันเล่าว่าที่ตั้งของบัวบานนี่เดี๋ยวนี้อยู่ตั้งันถนนตรงข้ามกับอาคารอำนวยการหลังเก่าของโรงเรียนพรินซ์ลอยนะครับคนว่าอย่างนั้นอันนี้คือเรื่องของการสัมภาษณ์นะครับแต่ก่อนบัวบานนี่เป็นครูที่โรงเรียนดาราวิทยาลัยเป็นครูของโรงเรียนซินเซิงเป็นครูของโรงเรียนหัวเคียวครับแล้วบัวบานนี่ก็มีคนฮักเป็นนายทหารทักษาพระองค์ต่อมาทหารคนนี้ก็หนีไปกรุงเทพเนี่ยบัวบานเสียใจก็ไปฆ่าตัวตายไปโดดน้ำวังกุลาหันตายอันนี้ฟังแล้วอย่าบอกว่าผมเป็นคนว่านะอันนี้สัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์ญาบุญนะครับก็เคยไปสัมภาษณ์แถมคนหนึ่งคือเจ้าบุญศรีน่าเชียงใหม่เมื่อวันที่13ตุลาคม2541เจ้าบุญศรีเพิ่งก็บอกว่าผู้บัวบานมีที่อยู่ที่ฮะน่ะแถวๆวันตรงข้ามองค์เฮียนปริ้นนั่นนะครับแล้วก็เพิ่งก็ให้ข้อมูลว่าบัวบานเป็นคนที่งามนะครับเป็นที่เล่าลือกันโดยทั่วไปช่วงเกิดเหตุนั้นเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่2 2482ถึง2488ครับครูบัวบานนะครับเป็นครูโรงเรียนวัดฟ้าห้ามอำเภอเมืองเชียงใหม่มีทหารจากกรุงเทพมาตั้งอยู่ที่วัดฟ้าห้ามนั้นโดยนะครับเป็น ร้อยตรีพร้อมเออเป็นร้อยตรีคนหนึ่งหลายคนบอกว่าเป็นร้อยตรีพร้อมแต่เจ้าบุญศรีมาได้บอกชื่ออย่างนั้นนะครับก่อนในเมื่อห้ากันก่อนได้เสียกันต่อมาร้อยตรีคนนั้นก็ปิ๊กกรุงเทพตามคำสั่งและให้คำมั่นสัญญาว่าจะปิ๊กมาแต่งงานอยู่กินกับบัวบานแต่เขาบอกปิ๊กมาครับบัวบานก็มีต้องอ่อนๆละเสียใจก็ไปโดดตายที่หั่นอันนี้ผมมาได้ว่าแต่เจ้าบุญศรีว่าให้ผมฟังเมื่อปี2541นะครับแล้วก็อันในบทความของสมานชัยวันตีพิมพ์ในวารสารคนเมืองฉบับนำหัวต้อนรับสงกรานต์ปี2511เพิ่นก็กล่าวว่าเออบัวบานนี่ตายเพราะอุบัติเหตุเพราะอ้างเอากรรมสารภาพก่อนตายของอดีตครูประชาบาลคนหนึ่งซึ่งเป็นคนฮักของครูบัวบานนี่พระเอกคนนี้บัดใจเป็นคนกรุงเทพแต่เป็นครูเหมือนกันคนเขียนบทความเนี่ยชื่อสมานชัยวันเนี่ยนะครับกล่าวว่าตัวเก่าเนี่ยรู้จักกับครูบัวบานเป็นอย่างดีและตัวเก่ามีอายุอ่อนกว่าครูบัวบานถึง9 ปีนะครับครูบัวบานเป็นสมาชิกของตระกูลและครอบครัวของคนที่มีชื่อเสียงมีฐานะดีจบการศึกษาโรงเรียนฝรั่งที่มีชื่อในเมืองเชียงใหม่นะครับก็เธอได้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งเกิดความขัดแย้งกับแฟนของตัวเก่าแล้วในที่สุดเมื่อเถียงกันแพ้ก็เลยล้นหนีไปต่างหันนะครับหมายความว่าแสดงว่านัดอู้กันที่หันล้นไปที่หันแต่ก็พลาดตกลงไปตายอันนี้คนเขียนนะครับชื่อชัยสมานชัยวันเขียนเรื่องวังโบบานในวารสารคนเมืองฉบับดำหัวต้อนรับสงกรานต์ปี2511ลงไปอ่านนะครับเออพ้นกล่าวว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับเออเนาะก็จากงานการศึกษาของสุธาทิพย์สว่างผลครับในวิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาภาษาและวรรณกรรมล้านนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่2531พ้นก็ว่าในหนังสือนิทานพื้นบ้านของวสันต์ปันดวงศ์พ.ศ. 2522กล่าวถึงเรื่องของครูบัวบานในแง่ที่แพกออกไปจากนี้โดยกล่าวว่ามีปลัดอำเภอหนุ่มนะฮักกับสาวที่เป็นลูกสาวของข้าหาบดีที่ชื่อบัวบานมั่นหมายกันไว้โดยที่บ่มีไผขัดขวางอย่างสักอย่างนะครับแต่อุปสรรคเกิดขึ้นเพราะว่าปลัดอำเภอคนนี้เป็นทาสพนันครับเล่นการพนันแล้วก็มีการยักยอกสตางค์ของราชการไปใช้หนี้ในการพนันนั้นตัวเองนะครับต่อมาของเงินจากโบบานว่าจะเอาไปใช้หนี้ราชการแต่เอาไปเล่นการพนันจนหมดจนเสี่ยงปลัดคนนั้นก็นัดโบบานไปอุ้งไปสารภาพพิษที่หน้าผาเมื่อพิษกันไปพิษกันมานะครับจนสาวโบบานนั้นทนไม่ไหวก็โดดหน้าผาตายอันนี้นะครับเป็นงานของสุธาทิพย์สว่างผลสุธาทิพย์สว่างผลไปสัมภาษณ์คนที่สนิทกับครอบครัวของครูโบบานคนหนึ่งชื่อนะครับผมบอกชื่อดีกว่าเดี๋ยวมันจะมีการนำเอาไปขยายผลนะครับก็ได้ความว่าบัวบานและหนุ่มชาวภาคกลางได้รักกันโดยไม่มีใครขัดขวางบัวบานเนี่ยได้ตายคนเดียวเมื่อบัวบานตายแล้วคนฮักก็หายหน้าไปเห็นนะครับญาติของบัวบานต่างคิดว่าเป็นฆาตกรรมแต่ผู้เล่านะครับคือเป็นญาติของครูบัวบานเนี่ยน่าจะเป็นอุบัติเหตุต้นว่าอย่างนั้นนะครับบัวบานอาจจะโดนหน้าผากตายคนเดียวก็ได้นะครับเอออย่างใดก็ตามครับแม้ว่ากระแสที่เกี่ยวกับการตายของบัวบานมีอยู่หลากหลายความจริงเนี่ยมันจะเป็นจะได้ ก็ยากที่เขาจะสาวเลิกลงไปได้หรอเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาเมินนั่นเองแต่แน่นอนครับคนที่เข้าใจโดยทั่วไปนั้นมักสรุปตรงกันเป็นเสียงเดียวกันว่าบัวบานสาวเหนือถูกหลอกด้วยกำหวานหูจากหนุ่มคนใต้คือคนกรุงเทพจนเสียใจโดดหน้าผาตายกลายเป็นตำนานฮักและอุทาหรณ์สอนใจนะครับสาวเครือฟ้าเคยสมสารอีกแม่สาวบัวบานนั่นคือนิทานสอนใจนะอ่านก็ครับเออก็จะมาทำนองเดียวกันกับเรื่องราวของสาวเครือฟ้าสาวเครือฟ้าละครที่ปรับปรุงจากเรื่องมาดามบัตเตอร์ฟลายซึ่งไผ่ต่อไผ่ก็คือว่ามันเป็นเรื่องจริงโดยปริยายนี่นะครับเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้แล้วก็จะไปโคดไปเครียดที่ผมว่าสนันธรรมที่แห่งคนน่ะไปกล่าวว่าบัวบานมีคนฮักที่เป็นบ่าวกรุงเทพแล้วถูกคนฮักนั้นหนีจากไปและตัวเก่าก็มาเสียอกเสียใจโดดวังบัวบานนั้นตายโดดลงไปตายในวังนั้นซึ่งเพิ่นบอกว่าหลายวันอยู่กว่าจะไปปะโซกนี่นะครับวังนั้นเดิมที่วังกุลาซึ่งแขกกุลาไปตายที่หั่นไปตกตายที่หั่นต่อมาก็เปลี่ยนเป็นวังบัวบานแล้วก็มีเรื่องราวอู้กันสืบต่อกันมาในเชิงมุขปาฐะปากต่อปากแล้วก็มีคนเอาไปสร้างหนังแล้วก็มีคนเอาไปแต่งเป็นเพลงคนก็เชื่อสนิทที่เชื่อสวมเรื่องราวของสาวเครือฟ้ากับวังบัวบานเนี่ยเป็นเรื่องที่คล้ายคลึงกันเป็นเรื่องเดียวกันอีกก็มีอีกนะครับอันนี้ก็เอามาเล่าสู่เพื่อกันฟังในช่วงเวลาของรายการมรดกล้านนาอย่างที่ผมเกินนำไว้ตอนต้นว่ารายการมรดกล้านนานั้นเป็นรายการที่หลายเรื่องในยาฟังกันเตื้อเจ้านะก็คือหลายเรื่องหลายราวที่บางอย่างเขารู้แล้วแต่เอามาทบทวนให้กันฟังบางอย่างเขาบอกรู้ก็มาอู้กันฟังเกิดประโยชน์จากการฟังนี่นะครับแล้วบางอย่างที่หลงทางไปแล้วก็พลิกคืนมาอ๋อมันเป็นอย่างนี้รู้นี่นะครับมันก็จะได้ความจริงพลิกคืนมาก็ได้มาลบล้างว่าอันสิ่งเหล่านั้นมันเป็นสิ่งบดีเหมือนกันผมกำลังจะอู้ว่ามันเป็นธรรมดาของโลกนะครับสังคมได้ยินได้ฟังเรื่องใดแล้วนะครับได้ยินมันเข้าเจือเข้ามันก็กลับกลายเป็นเรื่องที่คิดว่ามันเป็นเรื่องจริงขึ้นมานะครับซึ่งบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องจริงที่อิงนิยายแต่บางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องจริงที่ไม่อิงนิยายแต่ในความเข้าใจของคนในสังคมหมู่มากในเมื่อฟังแล้วสืบทอดสืบต่อกันมาบนการเวลาที่มันเดินไปอย่างประยุทธ์ยั้งเนี่ยว่ามันก็มีสิทธิ์ที่จะคิดรวมกันคิดไปในทิศทางเดียวกันว่ามันคือสิ่งนี้มันคือสิ่งนี้ด้วยประการฉะนี้แหละอันนี้ก็เป็นอานิสงส์ของรายการมรดกล้านนานะครับนำเอาหลักฐานเองต่างๆมาอุ้มมาจากกันฟังโม้เที่ยงด้วยกันสนันธรรมที่มันได้ว่าเองแต่เอามานำเสนอด้วยเหตุด้วยผลและมีความเป็นมาและจะเป็นไปเช่นไรหนึ่งในนั้นคือรายการมรดกล้านนาก็คงจะเป็นรายการที่ช่วยชี้นำนะครับสังคมที่มีส่วนได้ฟังรายการนี้นะครับนำเอาไปคิดต่อว่ามันควรจะเป็นเช่นไรตามที่ผมได้นำเสนอมาเป็นลำดับครับเวลาเสี้ยงครับวันนี้ต้องนำรายการจากท่านผู้ฟังไปก่อนโชคดีมีใจเป็นของท่านผู้ฟังที่ผู้ในคนเนอร์ครับสวัสดีครับจากผมสนันธรรมที่ครับ